วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้วันศุกร์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้อิสราเอลโจมตีโรงเรียน UN ในกาซาฆ่าชีวิตหลายสิบคนและสหรัฐรวมทั้งพันธมิตรเตือนจีนรุกแผนล่าซื้อตัวนักบินชาติตะวันตกเพื่อเสริมศักยภาพของกองทัพจีนศาลให้สิทธิ์เจ้าชายแฮร์รี่อุทธรปมตำรวจไม่ถวายอารักขารายละเอียดเป็นอย่างไรเรามีนะครับนอกจากนั้นแล้วโจทย์ภายในและกำลังใจจากต่างชาติกรณีกฎหมายสมรสเท่าเทียมของไทยวันนี้มีรายงานพิเศษโดยคุณเยี่ยมยุทธครับมาที่เม็กซิโกครับพบผู้ป่วยและเสียชีวิตจากไข้หวัดนก H5N2 รายแรกของโลกข่าวธุรกิจธนาคารกลางยุโรปหั่นดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกในรอบ5ปีและท้ายรายการครับแม่วัวบราซิลราคา150ล้านบาทสัญลักษณ์ธุรกิจปศุสัตว์และประเด็นสิ่งแวดล้อมทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับครับข่าวแรกวันนี้นะครับจะไปดูสถานการณ์ในกาซาซึ่งมีรายงานว่าอิสราเอลนั้นโจมตีโรงเรียนของ UN ในบริเวณดังกล่าวใช่ไหมครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับก็เป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าในเหตุการณ์สงครามครั้งนี้นะครับอิสราเอลถล่มโรงเรียนกาซาโดยระบุว่าเป็นเป้าหมายการโจมตีทางอากาศที่มีนักรบฮามาส30ชีวิตอยู่ในนั้นโดยทางการฮามาสรายงานว่าการโจมตีครั้งนี้ฆ่าชีวิต40คนรวมถึงเด็กและสตรีตามการรายงานของรอยเตอร์ครับเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนที่อยู่ในการดูแลของสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานแห่งสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้หรือว่าอันรวาซึ่งเป็นที่พักพิงของผู้พลัดถิ่น 6,000 คนในช่วงเวลาที่เกิดเหตุตามการเปิดเผยของฟิลิเป้ลัสซารินีข้าหลวงใหญ่ของอันรวาโดยลัสซารินีโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ X ว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย35คนและบาดเจ็บอีกจำนวนมากและกล่าวด้วยครับว่าข้ออ้างว่ากลุ่มติดอาวุธอาจอยู่ภายในอาคารเป็นเรื่องที่น่าตกใจยิ่งอย่างไรก็ตามเราไม่สามารถยืนยันข้อกล่าวอ้างนี้ได้การโจมตีระบุเป้าหมายหรือใช้อาคารของ UN เพื่อประโยชน์การทหารเป็นการละเลยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งด้านกองทัพอิสราเอลเผยว่าเครื่องบินขับไล่อิสราเอลได้โจมตีอย่างแม่นยำและภาพถ่ายดาวเทียมที่นำออกมาเผยแพร่ได้ระบุพิกัด2ส่วนของอาคารที่อิสราเอลอ้างว่ามีนักรบฮามาสประจำการอยู่โดยโฆษกกองทัพอิสราเอลพันโทปีเตอร์เลอร์เนอร์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเรามั่นใจในข้อมูลข่าวกรองของเราว่ามีนักรบติดอาวุธ 20-30 คนอยู่ในกลุ่มอาคารนี้และมีหลายคนที่ถูกสังหารพร้อมกล่าวหาฮามาสและนักรบอิสลามิกจีฮัดที่ใช้อาคารของสหประชาชาติเป็นฐานปฏิบัติการนั่นอิสมาอิลอัลทวัตตาผู้อำนวยการสำนักสื่อรัฐบาลใต้การบริหารของกลุ่มฮามาสปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าโรงเรียน UN ในนูเซรัตซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางของกาซานั้นเป็นศูนย์บัญชาการของกลุ่มฮามาสโดยกล่าวกับรอยเตอร์ว่าอิสราเอลใช้การบุกยึดใช้เรื่องราวปลอมๆเพื่อหาความชอบธรรมในอาชญากรรมอันป่าเถื่อนที่ได้กระทำต่อผู้คนพลัดถิ่นและทวัตตารวมทั้งแหล่งข่าวด้านสาธารณสุขรายหนึ่งยืนยันตรงกันว่ามีผู้เสียชีวิต40คนจากเหตุโจมตีโดย14คนในนั้นเป็นเด็กและอีก9คนเป็นผู้หญิงครับการโจมตีของกองทัพอิสราเอลเกิดขึ้นในช่วงเวลาอันเปราะบางของการเจรจาหยุดยิงที่ยังไม่ได้ข้อสรุปโดยสหรัฐออกแถลงการร่วมกับนานาชาติในวันพฤหัสบดีเรียกร้องให้อิสราเอลและฮามาสบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในระหว่างที่ทั้งสองฝ่ายให้ข้อมูลที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการโจมตีโรงเรียนของสหประชาชาติเมื่อวันพฤหัสบดีโดยแถลงการที่เผยแพร่โดยทำเนียบขาวร่วมกับอาร์เจนตินาออสเตรียบราซิลอังกฤษแคนาดาและประเทศอื่นระบุว่าในช่วงเวลานี้เราเรียกร้องให้ผู้นำอิสราเอลและฮามาสหาทางประนีประนอมที่จำเป็นในการบรรลุข้อตกลงนี้โดยสงครามอิสราเอลฮามาสเริ่มต้นเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วครับที่ฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลอย่างไม่ทันตั้งตัวฆ่า 1,200 ชีวิตและจับกลุ่ม250คนเป็นตัวประกันอ้างอิงจากทางการอิสราเอลนะครับขณะที่กระทรวงสาธารณสุขกาซาเผยว่าการโจมตีโต้กลับของอิสราเอลฆ่าชีวิตผู้คนอย่างน้อย 36,400 รายในกาซาครับ
ครับและข่าวต่อมานะครับมีกลุ่มความร่วมมือ5ประเทศนะครับชื่อกลุ่ม5Eyesตั้งมาตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็มีจุดประสงค์เรื่องการแชร์ข้อมูลข่าวกรองล่าสุดนะครับกลุ่มดังกล่าวนะครับกลุ่มดวงตาทั้ง5หรือว่า 5Eyes ที่นำโดยสหรัฐนั้นก็ออกโรงเตือน ว่าจีนนั้นกำลังเพิ่มความพยายามในการจ้างนักบินรบนะครับทั้งที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่และอดีตนักบินจากชาติตะวันตกนั้นด้วยวิธีการและกลยุทธ์ใหม่และซับซ้อนยิ่งขึ้นเพื่อดึงดูดผู้เชี่ยวชาญด้านการบินให้เข้าร่วมงานกับกองทัพของจีนนะครับกลุ่มพันธมิตร Five Eyes ประกอบด้วยสหรัฐอังกฤษออสเตรเลียแคนาดาและนิวซีแลนด์ก็ได้ออกคำเตือนใหม่เมื่อวันพุธนะครับว่ากองทัพจีนหรือว่า PLA นั้นได้ใช้บริษัทเอกชนรวมทั้งบริษัทจัดหาพนักงานเพื่อที่จะว่าจ้างนักบินจากชาติตะวันตกเข้ามาทำงานให้กับตนนะครับในแถลงการระบุว่ากองทัพจีนนั้นกำลังที่จะจ้างนักบินและอดีตนักบินเหล่านี้ที่ผ่านบริษัทเอกชนและมีสำนักงานอยู่ในแอฟริกาใต้และจีนในการดึงดูดคนเหล่านี้ด้วยค่าตอบแทนที่สูงนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีความพยายามอื่นๆอาทิเช่นการใช้เครือข่ายส่วนตัวเว็บไซต์เครือข่ายงานและแพลตฟอร์มหางานออนไลน์ซึ่งช่วยปกปิดความเชื่อมโยงกับรัฐบาลหรือกองทัพจีนนะครับในคำแถลงของกลุ่มพันธมิตร Five Eyes ชี้ว่ากลยุทธ์ของจีนมีเป้าหมายให้กองทัพจีนฝึกฝนนักบินฝูงบินรบของตนได้ดีขึ้นระหว่างที่สามารถตักตวงข้อมูลเชิงลึกถึงระบบของการป้องกันทางอากาศของชาติตะวันตกซึ่งเป็นสิ่งที่อาจจะบั่นทอนความได้เปรียบของชาติตะวันตกหรือแม้กระทั่งเสริมสร้างศักยภาพให้กับฝูงบินรบจีนหากเกิดความขัดแย้งได้นะครับแถลงการของพันธมิตรดวงตาทั้ง5นี้ระบุด้วยว่าการจ้างงานของจีนดูเหมือนจะมุ่งเป้ามายังนักบินของกองทัพจากกลุ่มพันธมิตรด้านข่าวกรองนี้รวมทั้งจากฝรั่งเศสเยอรมนีและชาติตะวันตกอื่นๆนะครับVOA ก็ได้ติดต่อไปยังสถานทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันเพื่อขอความเห็นซึ่งสถานทูตประจำกรุงวอชิงตันปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ระบุในแถลงการของกลุ่มพันธมิตร Five Eyes แต่ก็ได้ตอบโต้เกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ว่ามีบริษัทเอกชนเชื่อมโยงกับจีนในพฤติกรรมดังกล่าวโดยบอกกับ VOA ผ่านอีเมลว่าประเทศต่างๆนั้นไม่ควรด่วนสรุปและใช้แนวคิดเรื่องความมั่นคงแห่งชาติในการในทางที่ผิดและใส่ร้ายป้ายสีบริษัทที่เกี่ยวข้องและว่าข้อกล่าวหาของสหรัฐนั้นไม่ได้ส่งผลดีต่อพัฒนาการความสัมพันธ์จีนและสหรัฐเลยทั้งนี้ความกังวลเกี่ยวกับความพยายามดึงตัวนักบินและผู้เชี่ยวชาญด้านการบินจากชาติตะวันตกให้เข้ามาร่วมกับกองทัพจีนนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับก่อนหน้านี้คุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
เจ้าหน้าที่กลาโหมอังกฤษออกโรงเตือนว่าจีนพยายามจ้างอดีตเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศที่เกษียณอายุแล้วผ่านบริษัทในแอฟริกาใต้ย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคมปี2022แล้วก็มีเจ้าหน้าที่กลาโหมออสเตรเลียก็แสดงความกังวลในเรื่องเดียวกันด้วยนะครับอังกฤษออสเตรเลียและสมาชิกในพันธมิตร Five Eyes นั้นได้มีมาตรการสกัดกั้นความพยายามของรัฐบาลปักกิ่งด้วยเช่นกันนะครับอย่างเมื่อปีก่อนสหรัฐนั้นก็ออกข้อจำกัดบริษัท43แห่งที่มีความเกี่ยวข้องกับจีนในการจ้างนักบินของชาติตะวันตกนะครับโดยเฉพาะเครื่องบินรบรวมถึงโรงเรียนสอนการบินในแอฟริกาใต้บริษัทด้านความปลอดภัยและด้านการบินที่ก่อตั้งโดยอดีตหน่วยซีลของสหรัฐที่ดำเนินการในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เคนยาและก็ลาวคุณผู้ชมคำแถลงของกลุ่ม Five Eyes ที่ออกมาในวันพุธได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ถูกทาบทามให้เข้าทำงานกับจีนนั้นหรือว่าเข้าทำงานกับบริษัทต้องสงสัยต่างๆให้รายงานต่อต้นสังกัดหรือแม้ก็ FBI ทันทีนะครับคุณผู้ชมต่อไปนะครับเป็นเรื่องจากอังกฤษใช่ไหมคุณยิ้มยุทธ
ใช่ครับคุณรัตพลล่าสุดครับศาลอนุญาตให้เจ้าชายแฮร์รี่อุทธรคำสั่งของรัฐบาลอังกฤษกรณีเพิกถอนการถวายอารักขาขณะที่อาศัยอยู่ในประเทศหลังถอนตัวจากการทรงงานให้ราชสำนักครับตามการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ที่อ้างอิงข้อมูลจากทนายความครับเจ้าชายแฮร์รี่ซึ่งเป็นราชโอรสองค์สุดท้องของกษัตริย์ชาวแห่งอังกฤษเริ่มเดินหน้าอุทธรณ์เรื่องนี้หลังจากกระทรวงกิจการภายในมีคำสั่งในเดือนกุมภาพันธ์ปี2020ครับว่าพระองค์จะไม่ได้รับการอารักขาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะอยู่ในอังกฤษโดยคำตัดสินของศาลสูงที่กรุงลอนดอนในเดือนกุมภาพันธ์ชี้ว่าการตัดสินของกระทรวงนั้นชอบด้วยกฎหมายและยกคำร้องของเจ้าชายแฮร์รี่ไม่เพียงเท่านั้นในเดือนเมษายนศาลยังปฏิเสธคำร้องขออุทธรณ์คำสั่งข้างต้นอีกครั้งในศาลสูงและยังมีการระบุให้เจ้าชายแฮร์รี่ชำระค่าสู้คดี 90% ให้กับกระทรวงกิจการภายในด้วยครับแต่การรายงานในวันพฤหัสบดีนี้นะครับทนายความของเจ้าชายแฮร์รี่ให้ข้อมูลว่าศาลอุทธรณ์จะรับฟังข้ออุทธรณ์ที่ทางทีมทนายนั้นได้ส่งไป โดยเจ้าชายแฮร์รี่และสมาชิกราชวงศ์ระดับสูงรายอื่นๆนั้นได้รับการถวายอารักขาด้วยงบประมาณจากรัฐจนกระทั่งพระองค์ตัดสินพระทัยถอนตัวออกจากการทรงงานให้ราชสำนักและเสด็จไปประทับอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริการ่วมกับพระชายาเมแกนในเดือนมีนาคมปี2020หลังจากนั้นครับคณะกรรมการบริหารด้านการอารักขาเชื้อพระวงศ์และบุคคลสาธารณะหรือที่มีชื่อย่อว่าราเวกระบุว่าเจ้าชายแฮร์รี่จะไม่ได้รับการถวายอารักขาในระดับเดิมอีกต่อไปโดยเดวิดบีนผู้พิพากษาที่อนุมัติการอุทธรณ์ครับเชื่อโดยไม่มีความลังเลว่าข้ออุทธรณ์ของเจ้าชายแฮร์รี่มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในประเด็นว่าราเวกนั้นไม่ได้ปฏิบัติตามแนวนโยบายที่ได้ประกาศเอาไว้ทั้งนี้ครับคดีความนี้ก็ไม่ใช่การขึ้นโรงขึ้นศาลของเจ้าชายแฮร์รี่ครั้งแรกนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ในปี2023พระองค์ก็ชนะคดีที่ฟ้องร้องสื่อมิเรอร์กรุ๊ปกรณีถูกล้วงข้อมูลโทรศัพท์ด้วยครับ
ครับเข้าสู่ช่วงรายงานพิเศษนะครับซึ่งคุณยมยุทธนั้นก็ไปคุยกับแหล่งข่าวมาจำนวนมากเลยนะครับเรื่องของไพร์มันคุณผู้ชมไทยนั้นกำลังเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่พิจารณารับรองการสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกันซึ่งในมงยามที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเช่นนี้นะครับก็มีทั้งความเห็นจากในประเทศถึงโจทย์ที่ต้องไปต่อรวมถึงสายตาของชุมชนความหลากหลายทางเพศในภูมิภาคที่ติดตามเรื่องนี้ด้วยความหวังนะครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชายาครับ
ครับคุณรัตพลเมื่อ1มิถุนายนที่ผ่านมานี่ก็มีพรายพาเรดนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มีคนเข้าร่วมหลายพันคนเลยนะครับก็เป็นเสมือนการโหมโรงกันนะครับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในรัฐสภาในกลางเดือนมิถุนายนนะครับที่วุฒิสภาเนี่ยจะกำลังพิจารณาร่างพรบแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมครับซึ่งรับร่างมาจากสภาผู้แทนราษฎรที่มีมติรับรองเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยหลักการสำคัญของกฎหมายนี้ครับมุ่งแก้ไขถ้อยคำนิยามการสมรสในกฎหมายแพ่งว่าเป็นนิติกรรมระหว่างเพศชายและหญิงนั้นให้เปลี่ยนเป็นนิติกรรมระหว่างบุคคลนะครับเพื่อทำลายกำแพงทางเพศแต่ว่าในทางรายละเอียดนะฮะยังคงมีการบ้านที่ต้องทำอีกหลายอย่างครับโดยมัชชาพรอินนักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนและการสมรสเท่าเทียมกล่าวว่าหากกฎหมายสมรสเท่าเทียมได้รับการรับรองก็ยังต้องดูว่าการบังคับใช้จริงจะต้องไปแก้ไขข้อบังคับอื่นๆที่เดิมทีนั้นถูกออกแบบมาเพื่อคู่รักต่างเพศหรือไม่อย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมรวมถึงแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายด้วยครับ
กรณีที่คู่เพศเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคนมุสลิมเองหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่อยู่ในพื้นที่นั้นแล้วเขาต้องการที่จะไปสมรสเท่าเทียมจดทะเบียนสมรสเนี่ยในทางปฏิบัตินะคะเจ้าหน้าที่ของภาครัฐนะคะสามารถที่จะนะคะให้บริการได้จริงไหมและถ้าไม่ให้บริการเนี่ยถือว่าสิ่งเหล่านี้นะคะผิดหรือเปล่าใช่ไหมคะแล้วถ้าเราบอกว่าเขาสามารถที่จะถ้าเราบังคับนะคะบอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ว่าคุณนับถือศาสนาอะไรคุณเป็นเจ้าหน้าที่คุณต้องรับจดทะเบียนแล้วมันขัดกับหลักการศาสนาของเขาหรือไม่นะคะ
ครับกฎหมายสมรสเท่าเทียมจะได้รับการพิจารณาต่อในวาระที่2ในการประชุมวิสามัญของวุฒิสภาในวันที่18มิถุนายนอ้างอิงจากการรายงานของสื่อรัฐสภาครับและเมื่อได้รับการรับรองจนครบ3วาระกฎหมายจะถูกส่งไปให้พระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธยและมีผลบังคับใช้เมื่อประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาด้านสมาชิกชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ต่างจับตามองการโหวตในสภาสูงของไทยอย่างใจจดใจจ่อครับคุณรัตพลเพราะหากมีสัญญาณที่ดีก็ถือเป็นความหวังที่จะส่งแรงกระเพื่อมไปยังการรณรงค์ความหลากหลายเท่าเทียมทางเพศในที่อื่นๆครับผมได้คุยกับไรอันซิลเวริโอที่เป็นผู้อำนวยการบริหารของอาเซียนโซจีคอคัสซึ่งเป็นองค์กรประชาสังคมที่ผลักดันเรื่องความหลากหลายเท่าเทียมทางเพศในภูมิภาคอาเซียนนะครับเขาบอกว่าการผ่านกฎหมายในไทยนะครับจะเป็นพัฒนาการเชิงบวกในภูมิภาคนี้ที่ความหลากหลายทางเพศยังเป็นประเด็นที่ถูกกดทับไปจนถึงมีโทษทางอาญาครับ
So up until it has been finally approved andyou know, with implementing rules and regulations, then at least we can celebrate. But for now, I think what we can do is to express support for all the amazing efforts of Thai LGBTQIA+ organizations in pushing for marriage equality. This absolutely is a positive development.
กล่าวว่าจนกว่าที่มันจะถูกรับรองบังคับใช้นั้นนะครับก็ตอนนี้ที่คิดว่าทำได้คือการแสดงความสนับสนุนสำหรับความพยายามทุกอย่างที่องค์กรความหลากหลายทางเพศในไทยได้ผลักดันนะครับ ด้านลีพิเซครับผู้ก่อตั้งเรนโบว์คอมมูนิตี้กัมพูชาหรือว่าร็อกองค์กรพัฒนาเอกชนที่สนับสนุนชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศกล่าวว่าการให้คนเพศเดียวกันสามารถสมรสกันได้นั้นมีความหมายกับการรณรงค์เรื่องนี้ในประเทศเพื่อนบ้านมากครับในวันที่สังคมนั้นเริ่มเปิดกว้างขึ้นและผู้มีความหลากหลายทางเพศมั่นใจที่จะพูดในสิ่งที่เป็นตัวเองมากขึ้นครับ
So for us when we learn about Thailand making this positive step you know we feel soproud, we feel so hopeful. We said, okay, our friends next door in Southeast Asia is the first country in Southeast Asia. And we believe that soon it will be Cambodia.
พี่เซกล่าวว่าสำหรับพวกเราตอนที่พวกเรารู้เรื่องเมืองไทยนั้นกำลังมีก้าวย่างในทางบวกพวกเราก็ภูมิใจมากรู้สึกมีความหวังแล้วก็บอกว่าเพื่อนบ้านของเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเราเชื่อว่าเร็วๆนี้จะเป็นกัมพูชาโดยพิเศษกล่าวด้วยครับว่ารัฐบาลกัมพูชารับรองข้อเสนอแนะการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเวทีสหประชาชาติในปี2019เรื่องการสมรสเท่าเทียมแล้วและร็อกก็กำลังทำงานร่วมกับรัฐบาลในการผลักดันให้เกิดความเท่าเทียมในหมู่ LGBTQI+ ในกัมพูชาต่อไปและความสำเร็จใดๆที่จะเกิดในไทยนั้นก็เป็นสิ่งที่กัมพูชาสามารถเรียนรู้เพื่อผลักดันต่อไปได้ครับโดยในวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาครับคุณรัตพลประเทศไทยเพิ่งมีการจัดพาเหรดรณรงค์ด้านความหลากหลายทางเพศต้อนรับการเข้าสู่เดือนแห่งความหลากหลายทางเพศหรือว่า Pride Month ในเดือนมิถุนายนครับโดยมีการร่วมมือจากทั้งภาครัฐเอกชนและประชาสังคมในการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่โดยรายงานของรอยเตอร์ระบุว่ากิจกรรมดังกล่าวนั้นมีผู้เข้าร่วมเดินขบวนหลายพันคนเลยครับก็เป็นย่างก้าวที่น่าจับตามองในเมืองไทยของเราต่อไปครับคุณรัตพล
ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธครับ
ครับ
นั่นก็เป็นช่วงแรกของรายการนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังอ่านและชมไลฟ์สตรีมมิ่งของเราได้ที่ vthai.com และ Facebook รวมทั้ง YouTube VOA Thai ยังมีข่าวสารเพิ่มเติมอื่นๆทางช่องทาง IG X และ Spotify VOA Thai ครับ VOA ครับและที่เม็กซิโกนะครับคุณผู้ชมองค์การอนามัยโลกก็เปิดเผยว่าชาวเม็กซิกันนะครับเสียชีวิต1คนนะครับจากไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N2 ที่ไม่เคยพบว่ามีการติดเชื้อในมนุษย์มาก่อนนะครับองค์การอนามัยโลกระบุว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าทำไมชายคนนี้จึงติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกชนิดนี้แม้ว่าจะมีรายงานการติดเชื้อไข้หวัดนก H5N2 ในสัตว์ปีกที่เม็กซิโกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเม็กซิโกก็ได้แจ้ง WHO ว่ามีชายวัย59ปีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเม็กซิโกซิตี้เนื่องจากติดเชื้อดังกล่าวแม้ว่าจะไม่มีประวัติสัมผัสกับสัตว์ปีกหรือสัตว์ชนิดอื่นโดยตรงนะครับ WHO ระบุว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตบอกว่าผู้เสียชีวิตป่วยหนักโดยไม่ทราบสาเหตุมีไข้หายใจไม่สะดวกและท้องเสียเมื่อวันที่17เมษายนก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาล24เมษายนและเสียชีวิตในวันเดียวกันขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของประเทศออกแถลงการว่าผู้เสียชีวิตนั้นมีโรคประจำตัวหลายโรครวมทั้งไตวายเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูงนะครับทั้งนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ W หรือ CDC ระบุผ่านมาที่ผ่านมานะครับว่ามีไข้หวัดนกหลายสายพันธุ์ที่ฆ่าชีวิตผู้คนทั่วโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมารวมทั้ง H5N6 ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตในจีน18คนเมื่อปี2021ครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในนครนิวยอร์กกันบ้างนะครับวันนี้มีดัชนีที่ปิดตัวทั้งอยู่ในแดนบวกและแดนลบนะครับคุณผู้ชมดาวโจนส์นั้นปิดบวก 78.84 จุดมาอยู่ที่ 38,886.17S&P ลบ 1.07 จุดนะครับมาอยู่ที่ 5,352.96 Nasdaq ติดลบ 14.78 จุดมาอยู่ที่ 17,173.12 นะครับราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.71% มาอยู่ที่ 2,392 ดอลลาร์กับอีก40เซนต์ต่อออนและอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก43สตางค์นะครับไปกันต่อที่ยุโรปนะครับ
ครับธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB หั่นดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกในรอบ5ปีวันพฤหัสบดีครับท่ามกลางความไม่แน่นอนเรื่องภาวะเงินเฟ้อในสภาพยุโรปและทิศทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วงที่ผ่านมาโดยธนาคารกลางยุโรปปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% มาอยู่ที่ 3.75% ตามหลังธนาคารกลางแคนาดาสวีเดนและสวิตเซอร์แลนด์ที่เริ่มปรับดอกเบี้ยลงหลังการปรับขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อควบคุมเงินเฟ้อในช่วงหลังโควิดระบาด นอกจากนี้ ECB ยังปรับคาดการเงินเฟ้อมาที่ระดับ 2.2% ในวันพฤหัสบดีจากเดิมที่คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 2.0% นะครับการปรับดอกเบี้ยนโยบายของ ECB ได้รับการจับตามองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการผ่อนคลายนโยบายการเงินแต่ภาวะราคาสินค้าพุ่งสูงและแรงกดดันเรื่องค่าแรงนั้นยังคงปกคลุมทิศทางเศรษฐกิจในยุโรปซึ่งอาจทำให้ธนาคารนั้นต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าจะปรับลดดอกเบี้ยอีกครั้งด้านนักเศรษฐศาสตร์ประเมินว่า ECB จะมีการปรับลดดอกเบี้ยอีก2ครั้งในปีนี้โดยคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนและธันวาคมขณะที่ตลาดเงินตลาดทุนคาดว่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยประมาณ 1-2 ครั้งจากเดิมที่คาดการณ์เมื่อต้นปีว่า ECB จะปรับลดดอกเบี้ยมากกว่า5ครั้งครับคุณรัฐพล
ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธครับและเราจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยข่าวจากอุตสาหกรรมปศุสัตว์ในประเทศบราซิลนะครับบราซิลเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศรายใหญ่ที่ผลิตเนื้อวัวส่งออกนะครับโดยการประมูลพ่อพันธุ์แล้วก็แม่พันธุ์วัวในบราซิลนั้นถือว่าเป็นมหกรรมเลยทีเดียวคุณผู้ชมคนในวงการปศุสัตว์ทั่วโลกนะครับจะเดินทางไปที่บราซิลเพื่อที่จะร่วมการประมูลแล้วก็ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีงานประมูลที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการซื้อวัวเนื้อพันธุ์ซีบูนะครับที่เมืองยูบิราบ้าแล้วก็ตัวแทนจากฟาร์มทั่วโลกนะมีทั้งอินโดนีเซียและซิมบับเวเนี่ยบินไป
บรา
ซิลเพื่อที่จะไปรวมตัวกันที่นั่นตัวอย่างความคึกคักในธุรกิจวัวเนื้อของบราซิลนั้นยังเห็นจากช่องโทรทัศน์เฉพาะเลยนะสำหรับธุรกิจวัวอย่างจริงจังเลยมีข่าวชานเนลที่ถ่ายทอดการประมูลวัวนะครับ
จริงจังมาก
แต่ที่ปฏิเสธไม่ได้และอยากให้ทุกคนมาเห็นก็คือว่ามีวัวตัวหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอุตสาหกรรมนี้ในเวลานี้นะครับเป็นแม่วัวเนื้อที่ชื่อเวียทิน่าชื่อเต็มเนี่ยเวียทิน่า19 FIV Mara Movis นะครับวัววัย3ปีซึ่งเป็นวัวตัวเมียตัวนี้นั้นมีร่างใหญ่มหึมาคุณผู้ชมน้ำหนัก 1,100 กิโลกรัมนะฮะคิดเป็น2เท่าของวัวพันเดียวกันขนของมันนะถ้าเห็นตามภาพก็คือมีขนขาวดังหิมะนะครับและเป็นผู้ครองสถิติวัวที่มีราคาสูงที่สุดในโลกนะครับคือ4ล้านดอลลาร์คุณผู้ชมหรือราว150ล้านบาทนะครับเวียทิน่านั้นได้รับการดูแลอย่างกับไข่ในหินเลยทีเดียวนะครับเพราะนอกจากกล้องวงจรปิดที่คอยสอดส่องความเป็นไปของเธอแล้วมียังมีสัตวแพทย์ประจำตัวและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ติดปืนคอยดูแลใกล้ชิดนะครับเพราะเฉพาะเซลล์ไข่ของเวียทิน่าตอนนี้สนนราคาอยู่ที่ 250,000 ดอลลาร์หรือกว่า9ล้านบาทนะเซลล์ไข่คุณยมยุทธภาพของวัวตัวนี้นั้นอยู่ในป้ายโฆษณาขนาดใหญ่บนถนนหลวงของบราซิลและบรรดานักศึกษาสัตวแพทย์ต่างแวะเวียนมาดูเวียทิน่าด้วยตาตนเองราวกับการมาแสวงบุญของผู้เรียนสาขานี้จนมันขึ้นชื่อว่าเป็นซูเปอร์คาวแห่งบราซิลซึ่งเป็นประเทศที่มีวัวถึง230ล้านตัวนะครับเวียทิน่านั้นเป็นเจ้าของรางวัลมากมายเช่นมิสเซาท์อเมริกาแห่งการจัดประกวดแชมเปี้ยนออฟเดอะเวิลด์ซึ่งเปรียบเทียบได้กับเวทีนางงามจักรวาลของวงการวัวนะครับวัวตัวนี้สะท้อนถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจและความตื่นตัวในธุรกิจวัวเนื้อในบราซิลซึ่งเป็นประเทศที่ส่งออกเนื้อวัวอันดับหนึ่งของโลกด้วยปริมาณกว่า2ล้านตันนะครับทั้งในปี2022และ2023นะครับตลาดหลักของเนื้อวัวจากบราซิลคือจีนนะฮะแล้วก็ประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆแต่นะครับก็มีความพยายามของรัฐบาลที่จะขยายไปสู่ตลาดพรีเมียมคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
อย่างเช่นในตอนที่ประธานาธิบดีบราซิลนั้นได้พบกับนายกของญี่ปุ่นเมื่อเดือนที่แล้วนะครับซึ่งญี่ปุ่นก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าของเนื้อวัวพันวากิวต้นตำรับนะครับในครั้งนั้นผู้นำบราซิลก็พยายามที่จะโน้มน้าวให้นายกญี่ปุ่นนั้นลองชิมเนื้อวัวบราซิลเผื่อว่าจะสามารถเปลี่ยนใจให้เขาเชื่อในความอร่อยของเนื้อวัวจากอเมริกาใต้ประเทศนี้นะครับโจเฮนริเก้มาเรียล่าวิอานานักวิจัยด้านพันธุกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพกล่าวว่าความล้ำหน้าของความรู้ด้านพันธุกรรมวัวของบราซิลนั้นอยู่ในอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวเชียวนะครับเคียงคู่กับสหรัฐและบอกได้ว่าไม่มีประเทศใดในโลกที่ผสมเทียมวัวมากเท่าบราซิลนะครับอย่างไรก็ตามครับเกิดความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมครับเพราะว่าข้อมูลนะฮะ ระบุว่าร้อยละ86ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบราซิลนั้น มาจากการผลิตอาหารคุณผู้ชมซึ่งหลักๆ ก็คือมาจากการผลิตเนื้อวัวและถั่วเหลืองพื้นที่ขนาดใหญ่ของป่าแอมะซอนถูกเปลี่ยนให้เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกส่วนวัวนั้นก็ปล่อยก๊าซมีเซนสู่ธรรมชาติซึ่งก็มีผลร้ายต่อสภาพอากาศนะครับบทความของ AP ก็พยายามนำเสนอทางออกนะครับระบุถึงการพิจารณาทางการแก้ปัญหาหลายรูปแบบเช่นการที่วัวนั้นสามารถถูกส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์ในอายุที่น้อยลงเพราะว่าวัวพันธุ์ดีนั้นจะโตเร็วและมีน้ำหนักเนื้อเข้าเกณฑ์อย่างปกติก่อนวัวธรรมดานะครับอีกแนวทางหนึ่งก็คือการปลูกหญ้าคุณภาพสูงให้เป็นอาหารวัวหรือการพัฒนาพันธุกรรมวัวให้เป็นสาเหตุของก๊าซเรือนกระจกน้อยลงนะครับขนาดมหึมาและภาพความสมบูรณ์ตามมาตรฐานตามสายพันธุ์อย่างที่เห็นในซุปเปอร์คาร์เวียทีน่ายังถูกตั้งคำถามคุณยมยุทธว่าเหมาะแล้วก็คุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่นะครับคนในวงการฟาร์มวัวจากสหรัฐมาจากรัฐเท็กซัสนะครับแกรนด์วัชเบิร์กกล่าวว่าเวียทีน่านั้นเป็นตัวประหลาดที่มนุษย์สร้างขึ้นนะฮะเพราะว่าวัวนั้นควรจะกินหญ้าได้เพียงพอในการดำรงชีวิตอยู่เขาบอกว่านั่นเป็นวิธีการผลิตอาหารป้อนโลกด้าน PJ Butler ผู้จัดการธุรกิจต่างประเทศของบริษัท Transova Genetics ที่สหรัฐนะครับแล้วก็เคยเป็นกรรมการตัดสินการประกวดวัวนี้กล่าวว่าวัวพันธุ์ดีอย่างเวียทีน่านั้นมีต้นทุนในการเลี้ยงสูงเกินกว่าที่จะได้กำไรในการเลี้ยงให้มีจำนวนมากพอในเชิงพาณิชย์เพราะว่าความต้องการพลังงานของมันนั้นไม่สามารถอาศัยการกินหญ้าได้อย่างเดียวนะครับในเรื่องนี้นะครับเนเปียเอราเจ้าของร่วมของเจ้าซุปเปอร์คาวตัวนี้บอกว่าถ้าให้เวียทีน่าอิ่มท้องจากการให้มันกินหญ้าอย่างเดียวก็เป็นไปได้นะเพราะว่าวัวตัวอื่นในฟาร์มก็ทำเช่นนั้นแต่ว่าเวียทีน่านั้นต้องการอาหารบำรุงไข่เพื่อที่จะเพิ่มเซลล์ไข่นั่นเองนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงการตั้งท้องแรกของซุปเปอร์คาวตัวนี้นะครับและปีแอเรียก็วางแผนที่จะขายเซลล์ไข่ของเจ้าวัวตัวนี้ไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สหรัฐแล้วก็อินเดียด้วยครับคุณผู้ชมครับนั่นก็เป็นข่าวสารจากรายการข่าวสดสายตรงกับ Voice of America ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริชายาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
พิยรัต
น์วันนี้ข่าวน่าสนใจมากโดยเฉพาะเรื่องราวสุดท้ายที่คุณรัฐพลรายงานให้ฟังแบบเห็นภาพผู้ที่ไม่ได้เห็นภาพคือฟังจากวิทยุนี่ก็จินตนาการภาพไปได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะแล้วก็คนที่ไม่กินเนื้อวัวอย่างดิฉันเองเนี่ยก็ฟังแล้วก็ดูน่าสนใจคุณรัฐพลราคาแม่วัวบราซิลพันดีนี้150ล้านเหมือนเป็นอะไรนะคะ
บาทครับ
เป็นบาทนะ150ล้านบาทก็แต่ว่าต้องตั้งคำถามนิดนึงเนาะอย่างที่คุณรัฐพลเล่าให้ฟังเนี่ยว่าเวลาที่เราพูดถึงเนื้ออย่างของญี่ปุ่นก็เป็นเนื้อวากิวใช่ไหมคะที่คนเดินทางไปกินไปลิ้มชิมรสแต่เราไม่ค่อยได้ยินว่ากินเนื้อจากบราซิลแล้วราคาดีมันหรือมันไปมีราคาแพงที่ไหนบ้างไหมคะ
ใช่ครับก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าอย่างตัวผู้นำของบราซิลเองเนี่ยก็พยายามอยากจะขยายไปที่ตลาดที่พรีเมียมนะฮะเราเองผู้บริโภคในอเมริกาเองก็ไม่ได้ดูป้ายเหมือนกันว่าเป็นเนื้อจากประเทศอะไรแต่ว่าถ้าเป็นของพรีเมียมจริงๆเนี่ยเขาจะติดที่มาและที่มาที่เห็นบ่อยๆเนี่ยก็คือไม่ใช่จากบราซิลนะฮะเราก็จะบอกเลยว่าเป็นวากิวจากที่นู่นที่นี่จากออสเตรเลียบ้างจากเกาหลีบ้างจากญี่ปุ่นบ้างนะแต่ว่าไม่ได้เห็นจากบราซิลในบทความของ AP เนี่ยบอกว่าบราซิลเนี่ยป้อนตลาดประเทศกำลังพัฒนานะก็อาจจะไม่ได้สร้างแบรนดิ้งเท่าที่เราเห็นในประเทศอย่างญี่ปุ่นมาก่อนนี้ครับ
ค่ะเพราะฟังดูแล้วเหมือนกับเอ๊ะถ้านำเข้าถ้าส่งออกมากที่สุดในโลกนี่คือบราซิลมันน่าจะติดหูติดตาเราบ้างนะคะแต่ไม่มีเลยน่าจะการจัดการเรื่องแบรนดิ้งหรือการพัฒนาคุณภาพไปสู่ตลาดพรีเมียมนี่จะช่วยได้เยอะนะคะคุณรัฐพลคุณเยี่ยมยุทธค่ะ
ใช่ครับเรื่องราวเดียวกันนี้เคยเกิดขึ้นกับประเทศอินเดียครับที่ส่งออกสินค้าหลายชนิดครับเป็นจำนวนอันดับต้นๆของโลกแต่ว่าหลายท่านก็คือไม่รู้ก็คืออาจจะเป็นเรื่อง